Kā paziņoja Sano humanās palīdzības aģentūras vadītāja vietnieks Stīvens O'Briens, Lugānskas pašpasludinātās republikas varas iestādes kopumā ir aizliegušas 10 no 11 starptautiskajām humanās palīdzības aģentūrām un nevalstiskajām organizācijām, kā iemeslu minot dažādos pārkāpumus. Piemēram, nu jau aizliegtā visā pasaulē pazīstamā nevalstiskā organizācija Ārsti bez robežām tiek apsūdzēta nelegālā psihotropo medikamentu uzglabāšanā. Organizācija šādas apsūdzības, protams, kategoriski noliedz. Kā paskaidroja O'Briens, ieviesto ierobežojumu dēļ reģionam nebūs iespējams piegādāt aptuveni 16 000 tonu vitāli svarīgo piegāžu. Pēc aģentūras pārstāvju vārdiem, slimnīcās nav iespējams pienācīgi veikt operācijas, jo trūkst anestēzijas medikamentu. Savukārt aptuveni 150 000 cilvēku nav iespējams saņemt tik mēnešu pārtikas pakas. Aptuveni 1,3 miljonu cilvēku joprojām izjūt ūdens trūkumu. Tas nozīmē, ka vislielākiem riskam tiek pakļautas visi neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, ieskaitot gados vecus cilvēkus, sievietes un bērnus. Stīvens O'Briens arī norādījis, ka daudzas no mājsaimniecībām nevar saņemt celtniecības materiālus, kuri pirms ziemas iestāšanās ir ārkārtīgi nepieciešami kardarbības laikā nopostīto vai bojāto ēku atjaunošanai. Līdzīga situācija izveidojusies arī atsevišķos Doņeckas apgabala rajonos. Doņeckas tautas republikas amatpersonas liekot šķēršļus ANO humāno misiju darbībai, tāpēc faktiski misijas darbība ir pilnībā pārtraukta. Stīvens O'Briens norādījis, ka Doņeckas un Lugānskas pašpasludināto republiku vadības darbības ir uzskatāms par rupjiem starptautisko humāno tiesību pārkāpumiem. Viņš arī vērsies pie visiem, kuriem varētu būt kaut kāda ietekme uz kaujiniekiem, pārliecināt viņus neradīt šķēršļus humānās palīdzības piegādēm. Iepriekš arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija bija paziņojusi, ka tās novērošanas misijas darbība visvairāk tiek kavēta tieši Doņeckas kaujinieku kontrolētajās teritorijās. Bet tikmēr kļuvis zināms, ka Krievija uz Ukrainas austrumiem nosūtījusi jau 39. Tā dēvēto humanās palīdzības konvoju. Vairāk nekā 100 kravas automašīnas nogādāšot kaujinieku kontrolētajās teritorijās 1200 tonu humāno kravu. Krievijas puse apgalvo, ka tie galvenokārt esot pārtikas produktu un medikamenti. Jāatgādini, ka tā kā šīs humanās palīdzības kravas netiek izplatītas ar, piemēram, sarkanā krusta starpniecību, un tās netiek pienācīgi pārbaudītas, tās tiek uzskatītas par nelikumīgām. Arī Ukrainas oficiālās varas iestādes šādu palīdzību nav pieprasījušas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.